Говорить Радио Свобода.
Радио Свобода – незалежная и надежная криница оперативной информации.
Слухайте у эфиры от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды в интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилин выпуск новинок и огляд важнейших подеев дня.
Кожная первая полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодина тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почни день со свободы.
Радио Свобода дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адрес у Беларуси, Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио Свобода, Бокс 3, Виноградска 1, Прага 1.
У интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободой у оглядах пошты, телефонования слухачов.
Звоните. Номер автоотказника у Минску 266-39-52.
Номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию, код краины 420, номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968. У эфіры Радыё Свабода ў праскай студыі Аліна Радкевіч. На працягу бліжэйшай гадзіны прагучаць выбраныя перадачы аднаго тыдня. Сёння вы пачуеце запіс онлайн-канферэнцыі са старшынём БНФ Лявонам Баршэўскім, уражанні Віталя Сямашкі ад падарожжа ў вёску Вялікае Ўхалода Барысаўскага раёну, агляд лістоў на свабоду і доследы, якім хатнім жывёлам аддаюць перавагу беларускія палітыкі. На сайте «Свободы» отбылася онлайн-конференция со старшинем Белорусского народного фронта Лявоном Баршевским. Пропануем вам запись некоторых фрагментов гуторки Лявона Баршевского с наведниками сайту. Пытание читает Сергей Навумчик.
Первое питание Лявону Баршевскому задает Димыч из Минска. Перекладаю с российской. Ну что, Лявон Петрович, колисьте гэтая бадяга повинна была спыниться, альбо фронт-режим... Альбо режим фронт повинен был таки прихлопнуть. Але такого афронту нават я не чекал. Не матрос Железняк, а баба Дуня с ЖЭСу приходит и каже, усё, лавочка зачиняется. Что плануете робить далей? Где ваши дивизии прихильников? Сумно завершается политичная история БНФ. Зрешты, я про гэта еще раней попереджвал.
Не дочекаетесь, историю пишет не Спадар Димыч, не вы пишете эту историю. Наша партия одиная, якая вот уже год платит такие огромнистые и ничем не обґрунтованные суммы за аренду, миновито дякуючи шматликим своим прихильникам. Иншие партии близко не мають таких великих офисов у центре города. Улады могут, вядома, еще раз поднять ставки оплаты в 10 разов, в 100 разов, на их никаких грошей не напасешься. Але это уже іншая история.
Лявон Петрович, у связи с тем, что Милинкевич открыто занял здрадинскую позицию, ці будзе кандидат от национальных сил? И кто? И ці не наступил час нарешті очистить БНФ от здрадников, інакше не развалить одну национальную партию?
Шановний Антон, я думаю, активные люди уже бачать, кто в политике нечто робить, а кто занимается банальным имитаторством. Наши ж внутрипартийные справы мы будем вирішать сами демократичным способом. Что до кандидата от национальных сил, то будет так, как захочут эти самые силы. Головный режим повинен вернуться до своих 25-27% стабильной поддержки и не отримать ни голосу болей. Тогда и фальсифицировать выборы не будет кому. И тактика вылучения, тени вылучения кандидатов – это предмет размов, которые уже ведутся и будут вестись в ближайшие месяцы.
Беларусь – партизанская краина. Коли заберусь помешкание, будем працавать подпольно, пишет Лявону Баршевскому Змитер Злагойску.
Поважанный Змитер, мы живем в 21-м стагодзе в Европе. Методы баской это не отрымливают подтримки большине людей. А национальным силам треба змагаться миновито за твердую подтримку великой большести. Только тады яны перамогут. Улада добро разумеет, что она может стратить подтримку большести у любой момент. Миновито тому оппозицию, якую она сама ж называя слабой и маргинальной, а маль кожный день нищать по БТ и у совбелцы. Менавіта таму ёй робяць дробныя гадасці, прымушаючы хадзіць па інстанцыях, каб захаваць месцы легальнай працы і гэтак далей. Некалькі тыдняў таму, дарэчы, улады чарговы раз адмовіліся зарэгістраваць самую моцную рэгіянальную арганізацыю нашай партыі, гарадзенскую абласную. Мы падаём у суд на гэта рашэнне. Сход арганізацыі быў шматлюдны, я сам ім удзельнічаў, прайшоў дакладна ў адпаведнасці з літарай статуту. Все необходимые документы своечасово были накированы в управу юстиции. И что? Нам написали, что несколько фраз в этих документах выдрукованы не тем кеглем. И таким чином отмовили в регистрации. Глядите, как здекаются с правооборонцев с весны и заполохваются в опошних программах телебачения. Миновито тих правооборонцев, которые на справе засвечили свою докладность и принциповость в обороне простых белорусов от гвалту сбоку владу. Потом спробовали навесить на оппозицию отказность за выбух у Менску, провокацию, учиненную 3 липеня летось. Кольки людей сядело, выкликалося на допыт, брали отбитки пальцев. Меркую, что министра Наумова отправили в отставку за то, что так и не сдолил, хоть так и имкнулся, причапить до выбуху оппозиционной организации. Ну и опошнее слово «партизанщина» в сучасной мове мае адмовное значение.
С конца 80-х, початку 90-х, коли БНФ трымался выключно на идеи, прошло немало часу. Беларусь и свет вокруг изменились. Акрамя идеев, треба гроши. Але погодитесь, что их не кепско и лепш за вас умеют здобывать безидейные конъюнктурники. Те, кого украинцы зовут перевертни. Учора они были супраць Лукашенки, сегодня за, бо изменилась линия спонсора. Дык як збіраецеся заховаць ідэйнасць без грошай? Ці грашавітыя безідэйнікі сажруць ідэйных безграшовых, піша селянін.
Шановны селянін, справа тут хутчэй не ў гэтым. Справа ў іншым. У шмат каго з нашых людзей існуе ўяўленне, нібыта ўладу мяняе апазіцыя. Не, ўладу мяняе ўсё-такі народ, як гэта банальна не гучыць. Апозиція як організаційний центр гэтага самого народу тільки дає пропанови, формулює ідеї, узначалює, призначає час і місце акцію протесту і гэтак далі. Так во всім світі. Коли народу стане жити зусім кепско, він сам почне шукати апозицію БНФ у першу чергу і апошнюю свою працовну копійку понесе, каб разом покончить з хлусливим і по великим рахунку гнилим режимом.
Скажіть, калі ласка, де той БНФ у Гомелі? Николи нигде не чул про ваши акции мероприемства у Гомеле. Неужо у Гомеле БНФ нема? Ци ён ёсць только на паперы. Просто соравно, что у Гомеле працуюць усе. Молодый фронт, ПКБ, АГП, а БНФ у гэтым спісе нема. С павагай, Гамельчук.
шановна Гамяльчук, зв'язуємо надії на оживлення фронтовської праці, в тому ліку у Гомелі. І зв'язуємо ці надії з політпризовником, з Дмитром Железніченком, коли його служба скінчиться, і з іншими молодими людьми, не ставячи криш на старих. Сьогодні у Гомелі треба, однак, працювати усім разом. І з об'єднаними громадянською партією, з молодіжними ініціативами, робячи одну білоруську справу.
Коли ви вже перестанете бути маргіналами і вийдете до народу?
Маргіналом себе не лічив і не лічу, з народом, від народу не відривався, кожен день по 2 години проводжу в громадському транспорті і з сусідами по дворі розмовляю. І скажу вам так, влада з нами б не змагалася усіми, в тому ліку самими подлими способами, коли б ми насамреч були маргіналами. Однак во владі розуміють, що ми відстоюємо правдиві гуманістичні ідеї. А ось гетага яна, створюючи на беззаконні приніженні інших свій лад, стерпіть просто не може. Тому і поводять себе так. Чому звертати увагу на цю опозицію, коли вона нікчемна? Але ж звертають. Передачі, ті дуболомні гебелісовські передачі на БТ не спинялися і не спиняються.
Господар Лявон, коли БНФ виступає супроць західних інвестицій, як у історії з Райфейзенбанком, чи супроць уділу Білорусі з Лукашенком в Сходнім партнерстві, гэта робиться сенсовано на користь незалежності Білорусі, чи просто, каб хоч криху напаскудить білоруському президенту?
Текст програми «Сходнє партнерство» був першиню в Білорусі опублікований якраз на сайті партії БНФ ще літось, у самому початку червня. Я, до речі, сам перекладав з ангельської мови оригінал цього проєкту. З цього документу однозначно виникало, що «Сходнє партнерство» робиться як програма на користь громадян у Білорусі, а не керовного режиму. На початку цього року ми побачили, що все робиться якраз наоборот. І льготи отримлює режим, а простим громадянам, як треба було платити 60 євро за шенгенську візу, так я не мусить цю велику суму і платити. Як могли простого чоловіка безпідставно позбавити права виїзду за межу, чи викинути з праці або в учоби тут, чи не дати дозволу на працю там, так воно все і залишається. Що до Райфайзенбанку, так цей банк контролюється, так би мовити, з усіми європейцями. У пресі були публікації, що люди з одної східної країни грають там головну роль у відмиванні чи перепрофілюванні потоків. Тих грошей, які є білоруському народу, повірте, ніякої користі не принесуть.
Що з вилученням партійного кандидата і ваше ставлення до Лялькова? Питається у Лявона Баршевського Ігор.
Шановний Ігор, партія БНФ має надалі намір вилучати свого кандидата. І це повинен бути не просто кандидат для галочки, а чоловік, який змог би реально не тільки змагатися за перемогу на виборах, а й поспіхово керувати державою, формувати урад до прийняття необхідних змін у Конституції. Просто гуляти у президентські вибори партія БНФ не буде, бо це все-таки найстарейша альтернатива тому режиму, що був створений випускниками партшколов. На конт Ігоря Лялькова ведаю, що є у нашій партії такий сябр. Можливості, однак, побачити його в реальній політичній праці я особисто не мав. Може, це бачив ніхто інший. Але коли говорити про нашу партійну структуру, то хоч у нас і сьогодні саме молоде серед зареєстрованих партій у керівництва, сподіваюся, що після наступного з'їзду яно помолодіє ще більше.
Шановний господар Лявон, маю 2 питання до вас, пише Роман. Чи варто об'єднати намагання усіх дійних демократичних молодіжних організацій напередодні наступних президентських виборів у Білорусі? Ви згодні з міркуванням, що молодь є найактивнішою часткою громадства у політичному житті країни? І друге, чи вам не подається, що так звані опозиційні комуністи на чолі з Сергієм Калякіним дискредитують демократичну силу у вачах наших прихильників? Чи можете ви пригадати становчі виніки від присутності Компартії у складі об'єднаних демократичних сил?
Молодь БНФ завжди буде разом з тим, хто буде нещо робити. З іншими молодіжними ініціативами. Так було завжди. А що до господаря Калякіна, можете з ним не співпрацьовувати, ніхто нікого до нічого не примушає. Чого, однак, не відбереш у Сергія Івановича, це те, що він чоловік слова, коли не може нічого зробити, не обіцяє. Я особисто за це його поважаю. Так само імкнуся не обіцяти того, що зробити не можу. Думаю, що зараз нам не треба шукати проблем чи узмацняти своїми розвагами, розмовами тих, хто перебільшують сили, там перебільшують можливості інших. Ми ведаємо ці реальні можливості, і я не бачу сьогодні більшого лівого популістського політика, більш небезпечного, ніж є сьогоднішній президент країни. І супроць гэтай небезпеки треба об'єднувати свої намагання.
Питання до вас як до лінгвіста. Яку роль у сучасній політиці адыгрывае падмена значэння словаў? Напрыклад, калі санкцыямі супраць Беларусі ці беларускага народу называюць банальную забарону на ўезд 40 чыноўнікам, прагрэсам лічыць вызваленне 3 палітычных вязняў з наступнай пасадкі 4 новых. Лукашэнку, у тым ліку на гэтым форуме, завуць прэзідэнтам, прычым беларускім і гэтак далей. Ці ёсць тэхналогіі працастаяння такой падмене паняццяў у масавай свядомасці?
Вы самі пацвярджаеце, што разбіраецеся добра ў гэтых пытаннях. Падмена паняццяў ідзе татальная. Шкада, што нават некаторыя нашыя дэмпалітыкі робяць выгляд, што гэтага не заўважаюць. Я сам прымаў удзел у сустрэчу з адным высокім еўрапейскім чыноўнікам, які пераканана ў сваёй лекцыі расказваў, што вось санкцыі супраць Беларусі не прынеслі ніякага эфекту, значыць, трэба думаць, як памяняць гэту палітыку. Ну, калі яму задалі ў лоб пытання, якія санкцыі, аказалася, што ён не ведае. Ён пачаў званіць у сваё міністэрства замежных спраў, тут жа падчас гэтай сустрэчы высвятляць, ці былі якія санкцыі. Аказалася, што ніякіх. І гэта сведчыць пра тое, што не кожны палітык у Еўропе увесь час там думае пра Беларусь. Недзе нешта чуў, нешта яму сказалі, нешта прачытаў краем вока ў інтэрнэце, і ён перакананы ў нейкіх рэчах. Шкада, калі вось некаторыя нашы вядомыя палітыкі паўтараюць следам за гэтыя, так сказаць, як заклінання, гэтую самую фразу, якую я чуў не толькі ад гэтага еўрапейскага палітыка, ад гэтых іншых. Санкцыі не прынеслі поспеху, значыць, іх трэба адмяняць, трэба мяняць палітыку. Пакажыце, якія гэта былі санкцыі.
Онлайн-канферэнцыя на сайце «Свабоды». Адказы старшыні БНФ Лявона Баршэўскага на пытанні ўдзельнікаў форуму.
Шановны спадар Лявон, як можа дапамагчы просты чалавек у сітуацыі з магчымым закрыццём сядзібы БНФ? Успрымаю гэта як асабістую трагедыю.
Дзякуй вам, шановны, заклікаю і вас, і іншых, хто мае такую магчымасць, напісаць, скіроўваць лісты на Карла Маркса 38 на адрас адміністрацыі, бо там ані ў ЖРЭО, ні ў ЖЭСе вырашаюцца такія пытанні.
Шановны спадар Лявон, скажыце, калі ласка, ці не закінулі вы свае перакладчыцкія справы за час старшынства БНФ? Ці займаецеся зараз выкладчыцкай, літаратурнай і перакладчыцкай дзейнасцю?
Працую шмат, не гледзячы ні на што, сяджу начамі. От за гэты час, пакуль маё старшынства завяршыў пераклад Эдыпа цара Сафокла, які пачынаў калісьці ў 90-е гады, потым закінуў, пераклаў паэму Тамерлан Эдгара По. Цяпер сяджу над перакладам Медеі Еўрыпіда. Да таго ж напісаў польскую, латышскую, нямецкую граматыкі для беларусаў, апошнія дзве суаўтарстве з калегамі. Пачаў працу над беларуска-ангельскім слоўнікам на 35 тысяч артыкулаў. Каб яшчэ на гэтым нешта зарабляць, зрабіў бы яшчэ больш, але сям'ю карміць таксама трэба. Ну і таксама выкладаю, як і раней, 5 розных дысцыплін ліцэістам. Цяпер мы, дарэчы, чакаем новых дзяцей 7-9 класаў, будучых 10-х таксама. Бо будуць дзеці, будзе беларуская ліцэйская адукацыя.
Як вы лічыце, ці стане Мікалай малодшы прэзідэнтам Беларусі гадоў гэтак праз 30, піша Сергей з Узды?
Спадар Сергей, усё залежыць ад нашага народу і ад нас таксама. Я думаю, што людзі ў нас, палітычная пісьменнасць людзей всё-такі расце, яны пачынаюць разбірацца ў працэсах розных. І думаю, што мы ў гэтым сэнсе не такія безнадзейна адсталыя, мы павінны разумець, што да чаго, і рабіць з гэтага высновы. Дзе, калі, як аб'яднацца і ўсё-такі павярнуць Беларусь на дэмакратычныя рэйкі, на тыя рэйкі, калі ніводная ўлада не будзе кіраваць нейкі шалёна працяглыя тэрміны.
Каго вы бачыце наступным старшынём партыі БНФ?
Ну, адказ просты. Таго, каго выбере з'езд, спадзяюся, што гэта будзе добры кіраўнік.
Калі бываю ў Менску, заўсёды завітваю на сядзібу, каб прыдбаць сякую такую кніжку для ўнука ў народнай мове. Што ж цяпер будзе? Няўжо апошняе месца, дзе можна было далучыцца да беларускага слова, цяпер не будзе? Дзе ж тады вы плануеце месціцца, праводзіць сходы, дыктоўкі, прадаваць кніжкі? Піша дзед Васіль Скрупкаў.
Шановный дед Василь, хочу сказать, что мы будем змагаться, будем отстоивать, коли треба, про суд, потому что у любым больше-меньше справедливом суде мы бы выиграли эту справу господарчую без всяких проблем. У нас моцная позиция. А с другого боку, белорусам треба учиться быть солидарными, коли сгуртуем свои силы, обороним не только сядзібу, а и наше будущее так само. Гэта якраз добрая праверка людзей на тое, хто чым канкрэтна можа дапамагчы. Наша сядзіба – это не партыйная чыста сядзіба. Гэта памяшканне, дзе могуць збірацца запрошаныя людзі па любых з любой нагоды, калі яны не супярэчаць, так сказаць, статутным мэтам нашай арганізацыі. І мы заўсёды ідём на сустрач і дапамагаем і ахвярам рэпрэсій, і розным іншым згуртаванням, арганізацыям, ініцыятывам, якім няма дзе больш сабрацца, якім няма дзе правесці нейкую імпрэзу, нейкую там прэзентацыю і так далей. Мы гэта заўсёды рабілі і робім. Это наша супольная справа, і таму ад дапамогі кожнага залежыць шмат.
Спадар Лявон, патлумачце, калі ласка, чотка і зразумела вашу пазіцыю і пазіцыю партыі БНФ па ўсходняму партнерству. А то столькі год крычалі Беларусі Европу, а зараз, калі азначыліся першыя крокі, некія нечленараздзельныя мармытанні.
Наша пазіцыя дакладная і ясная. Яна на нашым сайце была апублікавана адразу, як Сойм прыняў эту пазіцыю адпаведную. Я ўжо пра гэта гаварыў, адказваючы на адно з ранейшых пытанняў, і коротка сфармуляваць гэта можна наступным чынам. Усходняе партнерства для беларусаў, а не для кіроўнага рэжыму. І так было ў першапачатковым тэксце дакументу, каторы я чытаў і сам перакладаў з ангельскай мовы. Супрацоўніцтва урадаў ці там еўразвязу ці еўракамісіі з канкрэтнымі уладавымі структурамі, яно магчымае, але гэта ў такіх сферах, якія ёсць жыццёва важныя, як энергетыка, як экалогія, як прымежнае супрацоўніцтва, і мы не выступаем супраць міжурадавых нейкіх дзеянняў у гэтых кірунках. Мы наадварот заахвочваем. Але мы выступаем супраць прызнання уладных структур як палаты прадстаўнікоў, якая не выбрана народаў, як мы лічым. Это засведчана, што выбары не былі справядлівы. Мы выступаем таксама супраць беспасярэдніх кантактаў з рэжымам за спінай беларускага грамадства ў закрытым рэжыме, так як это робіцца рэгулярна з Москвой. Мы зараз прайшлі часы тайнай палітыкі. Мы за тое, каб усё было празрыста і зразумела, каб нашым людзям паказвалі, вось гэта мы робім для вас, а для гэтага нам трэба атрымаць ад урада тое і тое, а ўзамен мы можам прапанаваць тое і тое. Усё павінна быць канкрэтна. Не за лёзунг усходняе партнерства, а за канкрэтныя праекты, за іх рэалізацыю выступаем мы.
Па вялікім рахунку, у любой іншай краіне хаця б якую арэнду памяшкання партыі падобнай БНФ аплаціў бы бізнес. Абы гэтая партыя абараняла б іх інтарэсы. У нас усё як не ў людзей. Буйны бізнес належыць сямейна-кланавай сістэме. Дзецям, жонкам, сватам, стрэчным, сваякам, вертыкалі. У іх цэлыя заводы па вытворчасці паленай гарэлкі, мэблевыя цэхі і гэтак далей. Яны будуюць супермаркеты, яны за існы рэжым, бо маюць дах. Туды не сунецца ні падаткавая інспекцыя, ні спецслужбы. Яны ні капейкі не дадуць, бо пакуль будзе пры ўладзе Лукашэнка, будзе квітнець іх бізнес. І бізнес іх нашчадкаў. І галасаваць за фронт яны не будуць. Дробны бізнес у былых ПТВшнікаў, якія не схацелі ісці працаваць у калгас. Тут адзін-два свядомыя чалавекі на тысячу згаданых. Гэтыя таксама грошы не дадуць, не на тое ў іх закручаныя мазгі. І не варто фронтовцям ходити на мітинги предпримальників і представляти свої карки. Усе рівно більш трьох предпримальників на мітинг не вийде. Гэтая категорія ні на які вибори не ходить і не поставить підпис за демократичного кандидата. Справджена і не однойчі. Ці не шкодує керівництво фронту, що не створений національно свідомий бізнес.
Паростки національно свідомого бізнесу, шановний Володимир, були винищені режимом ще в 95-96 годах амаль тотально. Нехто з тих бізнесовців здолів виїхати за межу, нехто відсидів, чи ще сидить у тюрмі, а нехто вже, на жаль, у іншому світі. В цьому питанні Росія і Лукашенко дійничують в унісон на 100%. Тут у їх ніяких непорозумінь нема. Білоруси, поводлі їх, мусять бути рабами у дядзік з товщезний машною.
Я лічу, що ваше виселення – це дуже добрий знак, особливо у весну, пару пераутворення у новокольному світі. Нехай наражаються у нас нові партії з новими ідеями, які здольні вести народ за собою. Долучаюся до Василя на цьому форумі. Сидіть у відставку разом з усім оточенням. Нічого нового, я так меркую, ми вже не побачимо від вас. Дайте дорогу молодим. А книжки можна набивати на сайті книги.net. Доставка пошти, нікуди їздити не треба. А диктовки писати можна у ТБМ, що вони і роблять.
Я повинен сказати, що політика – це не поп-бізнес. У політиці не імкнуться створати нечто нове, а у політиці імкнуться досягати виніків, які можливі у конкретних варунках. І нечто я не бачу, каб народжалися нові партії і вели за собою народ. При диктатурах, до речі, ніде ніколи такі партії не народжалися. Достатково вспомнить історію той самой Сходней Центральной Европы перед самым обвалом Берлинского муру у 88-89 годе. Поколь что оно реально так, зробить нечто БНФ, так нечто и будет. А не зробить, значит, и ничего не робится. Кто кому, однако, заминая робить лепш, тяху руки наперед. Ну, а на кон знака у весны, это вы пробачите, тут кудысти пошли в некие империи.
Коли бы вернуться на початок 90-х годов, коли вы были депутатом Верховного Совета, что бы зробили инакш?
Треба было бы за собранные тады гроши купить дом для БНФ, а не улазить у кабалу за рендой. А так я ни про что не шкодую. То, что мы из усіх сил змагалися супроть варианту Конституции с мощным президентом, показало, накольки мы имели рацию, и накольки не имели рацию тые партии, особы, которые называли себе демократами и пропихвали это президентство правдами и неправдами. Видовочно, что уплыв московских товарищей был тогда огромнистый, и мы, на жаль, проиграли. Але тоді ще можна було отримувати не тільки моральні перемоги, можна було не допустити до розтоптання демократії і одродження. Но не знайшли ми слушних ходов і рецептів. Але ж ми були політиками з вулиці, і вчитися не було у кого. Теперішнім розумом, звісно, можна було б зробити нечто лепше. Але так не буває.
Гэта правда, що коли у часи депутатства ви з Лукашенком гуляли в футбол, так він бив по ногах. Ким він був? Нападаючим?
Лукашенко гуляв вольно блукаючим форвардом, але каб сказати, що він гуляв лепш за інших, ні. І Сергій Антончик, і Анатолій Бєцький, і Юрась Беленький, і Віктор Гончар, і Сергій Бердавцов були значно лепшими гульцами. Навіть тяжковаговик Геннадій Карпенко мог дати 100 очков фори. Ну, а по ногах доставалося, ну, як кажуть, тепер про це вспоминати вже смішновато.
На завершення ваше пожадання слухачам «Свободи» і навідникам нашого веб-сайту.
Жадаю слухачам «Свободи» і навідникам веб-сайту вірити у те, що загляне сонце в наше оконце, вірити у добру зорку в Білорусі. Дякую всім.
Онлайн-конференція на сайті «Свободи». Відкази старшині БНФ Лявона Баршевського на питанні удільників форуму. А зараз подорожжя свободи. Сьогодні про свій черговий маршрут розказує Віталь Сямашка.
У другую по величині на Борисовщині, вёску Великая Ухолода, я збирався їхати з Анатолієм Букасом, околонним редактором Борисовських новин. гаспадар Букас, лауреат международных журналистских премий. Мы давно з ім у приязных отношениях, але зранку сустрел его у кабинете чернее за хмару. Аж его позолоченное пенсне, как сказал бы литературный герой, распалилось. Эмоции не стремлю.
Виталь, я не могу выехать сегодня в Великую Колоду. Мне не дают распавсюживать нашу газету для того, что надо обрез где-то покупать и эти разборки устраивать. Ну, вчера залоковали компьютер, на яким робили оригинал макеты газеты. Тому спозднились у типографии на полтора часа. У меня заблоковали каля 38 гандлевых кропок, где мы распавсюживали газету. Тому сегодня иду на прием до старшини райвыконкама. Не ведаю, что робить. Не якого потепления нема. Это все ширма, за якой хавают приемы, якія використовують улады супраць тих, кто по-другому думает.
В Великой Ухолоде неодноразово узгадывал нашу размову. И она оказалась добро проиллюстровала узровень тутышек политико-администрационных норм. У вёску мы выправились таки со Станиславом Бабицким, керовником районной суполки ПКБ. Калисти апошня налічвала до 200 сябров. По словах суразмоўцы, была развалена репрессиями наперед дни апошних президентских выборов. Так что для спадара Станислава гэта была теперь редкая нагода выбраться в провинцию. И по шляху он вспоминал.
В середине 90-х годов я часто наведывался в вёску Великого Колода. Это была господарка, якая гремела, тушанина. И они открывали свои крамы во всех городах. У Борисова несколько крам было.
Ситуация поляпшала и география. Близкое место знаходжання Борисова, да 8 километров от чыгунки Варшава-Москва. Перед уездом у вёску стиплы указальник Великой Ухолода, а над ним узвышался велизны с бетонными литрами да надписом ОМС Агра. Накольки это символично, пераканаліся праз паўгадзіны у мясцовай сярэдняй школе, куды заехали невыпадкова. Праз вучняў настаўнікі часцяком бачаць шырэйшую картину быцця. Оказалось, тутышым жыццём яны даведзеныя, по іх словах, да краю. Першай пачала інспектор па кадрах спадарня Жанна Бабіцкая. А кажа, что больше за 1000 насельников амаль не стало где працаваць.
Совгас, фабрика наша, гусятник бывший, молочно-товарные фермы, в торговле, и гараж водители наши. А в основном Борисов и очистные сооружения. Зато из крупок на Ухолоду привозят рабочих, целый автобус. А ухолодские безработные ищут себе работу неизвестно где. А ответ у него такой, люди мне приедут и поработают, не надо мне местные пьяницы, пройдохи, воры и так далее.
Вот у кого так. Отказ?
Директора
Алексеевича.
Ни дороги нам никто не делает, ни заборы, ни мусор мы не можем добиться, чтобы брали. Уже дожили до того, что размолоть зерно и то не можем. Едьте на издятич или ищите другие.
У школе 1500 вучняў, якіх навучаюць 36 настаўнікаў сярэдняга ўзросту 36 год. Беларускамоўныя і расійскія класы на палу.
Теперь он говорит, мне школа не нужна. Алексеевич. Мы им раньше помогали совхозам, мы выпалим бураки, получим за это. Выпускники получат часы, премии, даже доброе слово на линейке. Чтобы добиться совету сдачи того же молока от населения государства, это большая проблема. Мне не надо вы и ваше молоко.
Каже, намесница по выхаваўчай працы спадарня Ніна Костюкович. Вочы солидной, густоўна апранутай жанчыны, ледзь не набрыняе слязьмі, калі она распавядае про реалію холодовского жыцця. Вот я монолёг, який не перерываем.
Когда нас отдали нас этому участнику, то технику там, где оно все делось, и неведомо.
Саугасная была, да?
Саугасная. Там. Директор говорю, я купил не вас, я купил вашу землю. Мы были по плану райисполкома на городок вот на 9-й год. Вот нам обещали, что и дом культуры наш добудуют, и магазины тут подладятся. А теперь все. ООО, мы за ООО, мы ОМС.
Приватность в школе. Контакты с керовництвом МСИАГРА?
Великого нема. Если нам надо, там нечто, пишем письма официально, заносим, регистрируем, и нам отказывают. Материальных сродков нема. Вот у нас взломанный спортзал, ходили, просили, как хоть трошки, там неких дошек дали мне. Сколько раз упросили автобус, как возить детей в музей, на ту и профориентацию. Отказ один. Ранее свято, школа гудить, идем с великим концертом, вы масленицы правили, а теперь все. И детячий садок тоже красится, мажутся, все за свой счет, и на тоже никому не надо.
Причем Дом культуры працуе.
Директор Дома культуры есть, даже уборщица.
Он 18-19 годов устроится. Там уже двери покрали. И в этом году устроился молодой специалист.
А молодежи, сами понимаете, где-то нужно собраться на вот эти вот коллективные мероприятия. Их нет, поэтому один путь в бутылку.
До размовы долучаются социальные педагоги. Спадарня Ирина Кот ды Алла Кананкова. С этой хвилины все заговорили на уперамен.
Не добиться совхозного трактора, как бы спахали некую роллю, то есть самый огород. Иди платить бешеные гроши по 3000 за сотку, а пастбище еще у нас. У меня лично есть корова. Их нема куда выгнать. 4 карты эти 5 твялизных бурьяном взросли на той верзине. Луг твялизный стоит, он не косится. Не надо никому. Летом мы боимся, потому что у нас перебои с водой.
Включили воду, там агры какой-то убой. Пьют эту птицу, потом включаем, идет черная.
Натурального ржавщина. Аж с камнями летит.
Два раза чай вскипятил, можешь выливать в раковину. И хлопья рыжие. Представьте, какие наши почки.
Коли той самый очищальник воды предназначен на 200 литров, то его хапая, только можно на 100. На месяц даже не хапая фильтра. Коли воду просто пить и заливать у чайник.
Все желтое. Умывальники, стиральная машина, унитаз.
Если на ночь не закрыли кран, и он будет капать. Просто капать. Завтра ему будет вот такое пятно рыжее.
Это многодетная мать. У меня трое детей. У меня проблема с водой, потому что я невозможно пить такую воду. Бывают и отравления. Живот болит часто.
И соли в организме откладывается, да. И засоряются сосуды, ну, и желудок, печень. Да. Все это, конечно,
да, конечно.
Ви слухаєте «Подорожжі свободи». Сьогодні про свої чергові маршрути розповідає Віталь Сямашка.
Я буду жити, я народився тут, де народжаться було не без біс.
Едем по улицах вёски. На ухалодовском автоприпынку зауважают долговолосых молодёнов, прозвище Соболь да Костюкевич. Працавали на пилораме.
Петя.
Петя тоже.
Два Петя. Сколько его?
23.
23 тоже.
Мы не работаем.
Сейчас пока не работаем, не просим.
Манывают зарплату. Урезают, так можно там платить. Ну вот, допустим, я проработал месяц, не заплатили всего 390 тысяч.
А справознаешь эту лишнюю
помню? 1500, а так
50-600, например, а платят 300.
Не хочется так работать. И потом многие не берут, потому что кризисы, сокращение рабочих.
Убачивший микрофон, аптекарка амбулатории пожилая спадарня Ганна Грицко отводить меня у бок.
Душ Шарко, и циркулярный душ, и подводный массаж, минеральная вода. А сейчас все там вот заработаем. По той причине, что с газовым котлом. Да, не практически аварийная амбулатория. Вот 20 лет, ни разу ремонта не было. Вот какие мы зарплаты получаем. У меня 44 года стаж, 445 тысяч получаю. Мальчик ездит с фельдшером, 360 тысяч получает. А если получается 100 тысяч в месяц, это самое минимальное. У начальника их нема, так ему вообще это до лампочки. Он нас вообще за людей не считает.
Сталые спадарды спадарни, которые не представились, не бы резюмуют.
Он считается как частник. Как он частник? Вот как они? Что они кредиты взяли, да и выкупили? Он считается, что это мое уже.
Так, как можно это предприятие частным? Не спросил у народа. Я считаю, это была сделка, которая должна квалифицироваться уголовным кодексом.
Отъезжать с Великой Ухолоды, не побывавши у ОМС «Агро», было б недоречно. По коридорах сдавалось пустельного двухповерхового будинка, поднимаясь в приемную, я испытываю секретарки.
Анатолий Владимирович на месте? А сегодня не будет? Юрий Евгеньевич?
Он на месте, но он занят.
Юрий Болотников, директор товариства с обмежованной отказностью ОМС «Агро». Почувши про мой приезд, выходит сустреть сам, настороженно позирая. У часе размовы ускосно подтверждая, что без доброго дядьки и дядьков зверху их приход у вёску, как кажут, на такий ковалок не обошёлся.
В 2003 году хозяйство выкупила фирма ЗАО «Лада Холдинг Хомси». Минская фирма.
А выкупили вы у кого?
У государства. В 2008 году учредителями выступила ОМС «Агро» и физическое лицо одно. Хомси являет очень большой сельскохозяйственный комплекс. Свыше 4000 пашни только находится. Это было даже два совхоза.
Але на месцы новоявленным господарам довялося працаваць самим. Глядячы по всему, расхлябаць завалы дагэтуль не могуць.
2003-2004 годов по надоям молока свыше 600 литров на корову проросли. И по зерну, и по птицам. Вся наша беда в том, что хозяйство было с большими долгами. 11 миллиардов кредиторская
задолженность. Это вам выплачивать?
Да, 3 года по указу президента была отсрочка за газ, за электроэнергию.
Тому вы особливо мясовым не можете допомогчи?
Мы сами погасить эти долги не можем. Начали все подавать в хозяйственный суд. Картотека задолженности 3,5 миллиарда. Нас порастывали много счетов. Но если мы все это вот закроем, то мы останемся ни с чем. Придется жить за молоко и за мясо.
Уражанне майго спадарожніка, кіраўніка раённай суполкі апазіцыйнай ПКБ, спадара Станіслава Бабіцкага.
Паслухаўшы сёння жыхарэй з болью, можна сказаць, наскольки наша абяднела дзяржава. Яны апушаны, заброшаны, патрапезлы від недастроенага дворца культуры. Дзеці, будучыня гэтай дзяржавы, каб правесці время, сабіраецца на прыпыначнай астаноўцы, не ўзяць ні скаціны, ні адкасіць сена. У хозяйства, куда яны обращаются, им отказывают, как у 21 веке людям не было чего попить, как яны ржавой водой, якую нам показали, поили своих детей, это недопустимо. Рядом протекает велизная река Березина. У ей вода намного чище, чем у тех кранах. У такой влады нема будучини.
Гэты выпуск «Падарожжа ў свабоды» падрыхтаваў Віталь Сямашка. На хвалях свабоды паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Многія нашы слухачы ў сваіх лістах на свабоду азіраюцца назад, на нядаўняе мінулае. Параўноўваюць дзень сённяшні з днём учорашнім. Аналізуюць, разважаюць, робяць высновы. І спрабуюць даць ацэнку зменам, якія адбыліся ў Беларусі за апошнія 15 год, пасля таго, як беларускае грамадства развіталася з парламенцкай дэмакратыяй. Пачну сённяшнюю размову з аднаго такога допісу. Яго аўтар, наш даўні сябар Александр Яцкевіч з Віцебску, пабудаваў свой ліст на параўнанні фактаў з уласнага жыцця. Слухач піша. «Іншы раз слухаю тэлефанаванне на свабоду і жах ахоплівае». Такое ўражанне, што жывем з аўтарамі званкоў у розных краінах. Неяк пачуў. Вось пры Шушкевічу было дрэнна, а цяпер вельмі добра. А каму добра? Мяркую па сабе. Напрыканцы 80-х, на пачатку 90-х гадоў я кіраваў асацыяцыяй фалькларыстаў па Віцебскай вобласці. Працаваў у абласным навукова-метадычным цэнтры. Меў заробак 190-200 рублёў. За 10 рублёў мог заехаць цягніком у Маскву ці Ленінград. Хапала і на каўбасу, і на гарэлку, і на адзенне. Лёгка мог патрапіць у залу Купалаўскага тэатра побач з прэм'ерам Кебічам, каб глядзець спектакль «Тутэйшыя». Ахоўнікаў тады каля Кебіча было, можа, пару чалавек. Мог пайсці ў любы тэатр, філармонію, быў патрэбен усім, усюды. А што здарылася ў маім жыцці пасля таго, як Беларусь стала прэзідэнцкай рэспублікай? Звольнены з працы паводле сумнеўнага контракту, атрымаў трэцюю групу інваліднасці з абмежаваннямі, без ільготаў. Пенсія 200 тысяч рублёў. Паехаць куды як творца не магу, апрануцца не магу, на ежу, на лекі не хапае, на канцэрт таксама. Я цяпер нібыта быдла ў загоне. А працу не знойдзеш ні ў школе, ні ў клубе. Нават у дзіцячы садок не бяруць. Напісаў у сваім лісце на свабоду Александр Яцкевіч з Віцебску. Напевно, спадар Яцкевіч, знойдзецца немало і тых, хто на падставе ўласных назіранняў зробіць супрацьлеглыя высновы на карысць цяперашняй рэчаіснасці. У якасці прыкладаў нагадаюць і пра харчовыя талоны, і пра карткі на прамысловыя вырабы, і пра імклівую інфляцыю, і пра абясцэненыя банкаўскія ўклады, сумныя атрыбуты пачатку 90-х гадоў. А вось што да дэмакратычных свабодаў, то ніколі ні раней, ні пасля гэтага беларусы не былі такімі разняволенымі. Пачытайце беларускія газеты пачатку 90-х гадоў. Артыкулы, якія друкаваліся тады ў народнай газеце ці ліме, сёння цяжка ўявіць нават у апазыцыйнай прэсе. А выходзіць на масавыя дэманстрацыі ў цэнтры Менску можна было, не баючыся міліцэйскіх дубінак, звальнення з працы і адлічэння з вучобы. Мы працягваем атрымліваць водгукі на нядаўнія выказванні прэзідэнта Лукашэнкі на адрас апазыцыйных лідараў. Падчас нядаўняй паездкі па Віцебскай вобласці беларускі кіраўнік назваў апазіцыю ворагамі народа і пятай калёнай, а таксама вашывымі палітыкамі і адмарозкамі. Вось што піша з гэтай нагоды ў сваім лісце на свабоду наш слухач Іван Цыбуляк з Гомеля. Хопіць ліць бруд на сваіх ні ў чым не вінаватых грамадзянаў, толькі за тое, што яны думаюць не так, як ты. Калі яны ворагі, дык пакажыце іх грамадству дастойна і цывілізавана, за круглым сталом, у раўнапраўнай дыскусіі, у прамым тэлеэфіры. Няхай з аднаго боку стала будзе каманда ўлады, а з другога апазіцыі. Можна запрасіць, напрыкладу, Казуліна, Мілінкевіча ды іншых кіраўнікоў партыі і рухаў. І народ сам разбярэцца, хто ёсць хто. Такую прапанову ўладзе гэтая апазіцыя робіць ужо 14 год. Чаму ж не прымаецца выклік? Баіцеся? А калі і паказваеце апазіцыянера, то не мога, без голасу, а за кадрам подлы ананім палівае яго брудам, пэцкае з галавы да ног. Чаму ж наш моцны прэзідэнт баіцца сустрэчы са сваімі апанентамі сам-насам? Пэцкае іх брудам за вочы, зневажае бруднымі мянушкамі, а ім слова ў адказ не дае. Усё гэта дае падставы лічыць, што ён баіцца апазіцыі, што апазіцыя ў нас моцная. Прапаную апазіцыянерам ва ўсіх даступных СМІ запрашаць Александра Рыгоравіча і ягоных памагатых да дыскусіі ў прамым эфіры. Няхай народ ведае, хто палахлівец, хто хаваецца ад праўды і справядлівага паядынку, напісаў у сваім лісце на свабоду Іван Цыбуляк з Гомеля. Наўрад ці можна чакаць, што ў цяперашніх беларускіх умовах улада сама добраахвотна дасць апазіцыі такую трыбуну, як тэлебачанне. Згадайце, нават у непараўнальна больш спрыяльных для апазіцыі умовах на пачатку 90-х гадоў непараўнальна слабейшы ўрад Кебіча усімі сіламі адбіваўся ад спробы апазіцыянераў трапіць у тэлевізійны эфір. Прамой тэлетрансляцыі сваіх патрабаванняў дамагліся хіба толькі арганізатары масавых рабочых страйкаў увесну 91-га году, пасля таго, як на вуліцу выйшлі сотні тысяч людзей, і ўлада спалохалася пралетарскай салідарнасці. Гэтак жа і сённяшні рэжым такую эфектыўную прапагандысцкую зброю, як тэлебачанне, з рук не выпусціць да таго часу, пакуль гэтага настойліва не запатрабуе па-сапраўднаму моцны палітычны супернік.
На хвалях свабоды паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Аўтар наступнага допісу Павел Васілевіч, пенсіянер з Менску, разважае пра новыя павароты ў беларускай афіцыйнай палітыцы. У сваім лісце на свабоду слухач піша: «Прыціснула так, што Лукашэнка, відаць, вырашыў, настаў час распачаць гаворку пра лібералізацыю. Гэтак жа колісь пра саюз з Расіяй. Прычым трэба гаварыць так, як ён умее, каб паверылі ўсе, не толькі свой даверлівы народ, а і заходнікі, дэмакраты-правазнаўцы і Амерыка са сваімі санкцыямі і дробязямі. Іначай ужо нельга, бо жыццё сваё без прэзідэнцкай улады ён, відаць, цяпер не ўяўляе. Атрымацца трэба доўга, пакуль сын Міколка не падрасце», напісаў у сваім лісце на свабоду Павел Васілевіч, пенсіянер з Менску. Мікалаю Лукашэнку расці да прэзідэнцкага ўзросту трэба яшчэ тры дзясяткі гадоў. Зрэшты, можна чарговы раз перапісаць канстытуцыю і зрабіць магчымым прэзідэнцтва не з 35, як цяпер, а напрыклад, з 20 ці з 18 гадоў. Тут пытанне толькі ў ступені цярплівасці беларускага грамадства. Калі стаўленне да гэтай праблемы сярод большасці насельніцтва застанецца такім жа, як і да рэферэндумаў 96 і 2004 гадоў, тады магчыма ўсё. Наступны ліст ад Вацлава Невядомскага з вёскі Грандзічы Гарадзенскага раёну. Аўтар спрабуе адказаць на пытанне, хто вінаваты ў сусветным фінансава-эканамічным крызісе і каго за гэта варта пакараць. У сваім лісце на свабоду слухач піша: «Вінаватыя ў крызісе ніколі не будуць пакараныя, бо менавіта ім належыць уся ўлада ў так званым свабодным свеце. Больш таго, менавіта на тых, хто вінаваты, паліўся залаты дождж у выглядзе мільярдных субсідыяў. А судзіць гэтых людзей няма каму, няма такога суду ў свабодным свеце. Ды і як гэта лялька можа судзіць лялькавода? А па-другое, гэтыя людзі стаяць вышэй за закон. Гэтак жа недарэчна было б марыць пра суд над членамі палітбюро у былым Савецкім Саюзе. Для мяне ясна адно, хто пры ўладзе бедным не стане. Зараз яны крыху прыціхлі, напалоханыя зробленым. Але мяне час, дзяржавы напампуюць грашыма фінансавую сістэму, і ўсё стане на свае ранейшыя месцы. Багатыя будуць багацець, ну а бедныя марыць пра біблійскі рай у іншым жыцці». У сваім допісе Вацлаў Невядомскі выказвае таксама ўласны погляд на пацяпленне стасункаў паміж Брусэлем і афіцыйным Менскам. Яшчэ адна цытата з ліста. «Што тычыцца Лукашэнкі, то яго захаду безумоўна трэба прызнаваць, хопіць ламацца. Дэмакраты ў нас не менш, чым у Грузіі ці Азербайджане. Тым больш, што пры адмене ўязных санкцый супраць чыноўнікаў ускосна было прызнана, што фальсіфікацыю выбараў робіць не Лукашэнка, а Цэнтральная выбарчая камісія. Калі кіравацца такой логікай, дык можна гаварыць, што і русіфікацыю праводзіць не Лукашэнка, а Міністэрства адукацыі. А арышты апазіцыянераў – гэта, вядома, выключна віна Міністэрства ўнутраных спраў. Вось такое маё бачанне сённяшняй сітуацыі і цяперашняга свету», – напісаў у сваім лісце на свабоду Вацлаў Невядомскі з вёскі Грандзічы Гарадзенскага раёну. Думаю, паважаны слухач, многія з вамі пагодзяцца. І рынкавая эканоміка, і дэмакратычная сістэма дзяржаўнага кіравання, і стаўленне заходніх дэмакратый да суседніх аўтарытарных рэжымаў недасканалыя, церпяць ад шматлікіх заганаў і відавочна маюць патрэбу ў грунтоўных паляпшэннях. Пытанне ў тым, якая магчымая альтэрнатыва. Апантаныя нянавісцю да капіталізму расейскія бальшавікі ўжо паспрабавалі пабудаваць на адной шостай частцы зямнога шара справядлівае грамадства, дзе не было б ні багатых, ні бедных, ні крызісаў, ні беспрацоўя. Пра вынікі эксперыменту былыя савецкія грамадзяне добра памятаюць, бо замест абяцанай усеагульнай заможнасці атрымалі татальны таварны дэфіцыт, а замест абяцанай свабоды – гулаг і рабскую працу ў калгасах. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко.
Шановныя слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхіі. Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрас наступны: Беларуская служба Радыё Свабода, вуліца Вінаградска, 159А, Прага 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-3-0. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Зверыць напісанне вы можаце на нашым сайце свабода.org. Наш адрас у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005, Менск, Беларусь.
Апошнім часам са стужак інфармацыйных агенцтваў не сыходзіць навіна пра першага сабаку Белага дому. Барак Абама, ягоная жонка і дочкі ўрачыста прадставілі журналістам паўгадовае шчаня партугальскага воднага сабакі памянушцы Бо. Такім чынам, новы прэзідэнт Злучаных Штатаў не адступіў ад традыцыі трымаць у рэзідэнцыі пса. Ці вызначаюцца з сімпатыямі да хатніх жывёлаў кіраўнікі іншых дзяржаваў, даследаваў Ігар Карней.
Доследы свабоды.
Традыцыя прапісваць у Белым доме сабаку належыць амерыканскаму прэзідэнту Гары Труману, які аднойчы заявіў: «Калі хочаш, каб у цябе быў сябра ў Вашынгтоне, завядзі сабаку». Папярэднікі Барака Абамы, Білл Клінтон і Джордж Буш малодшы, мелі ў гаспадарцы не толькі сабак. У Клінтонаў, апрача лабрадора Бадзі, быў яшчэ кот Сокс. У Бушам два сабакі. Англійскага спаніэля памянушцы Спот давялося ўсыпіць за старэчых хваробаў на 16-м годзе жыцця. Спот праславіўся тым, што быў адзіным сабакам, які жыў у Белым доме пры дзвюх адміністрацыях, бо нарадзіўся яшчэ ад сабакі Буша старэйшага. А вось шатландскі тэр'ер Барні даседзеў прэзідэнцкі тэрмін Буша малодшага і пераехаў разам з гаспадарамі ў Тэхас. На тэхаскім ранча, дарэчы, Бушаў сустракала іхняя любімая карова Афелія. У гэтым сэнсе Буш не адзінокі. Дзеля кар'еры ад каровы вымушаны быў адарвацца Аляксандр Лукашэнка. І хоць абавязак абслугоўвання буйной рагатай жывёліны ляжаў збольшага на жонцы Галіне Радзівонаўне, але яшчэ некаторы час пасля абрання прэзідэнтам карова Мілка забяспечвала сям'ю Лукашэнкаў малаком. Праўда, урэшце статус прымусіў адмовіцца ад хатняй гаспадаркі ў Рышкавічах, і цяпер Лукашэнка без жывёльны. Праўда, неяк ён прызнаўся, што можа пасядзець з вудай на культураным возеры ў жылой рэзідэнцыі. Аднак наўрад ці без'языкая рыба заменіць ката ці сабаку. А вось у Ратамцы гадуецца арабскі скакун, падараваны на 50-годзе Лукашэнкі ранейшым прэзідэнтам Расіі Уладзімірам Пуціным. Кажуць, што той конь не адзіны і побач стаяць іншыя, атрыманыя ўдар ад кіраўнікоў усходніх краінаў. Ужо згаданы Уладзімір Пуцін прынёс моду на жыўнасць у Крэмль. Пуцінскага лабрадора коні, дзякуючы тэлевізару, ведала ўся Расія. Дарэчы, упершыню перамовы на трох адбыліся якраз з удзелам Аляксандра Лукашэнкі. У 2005-м Пуцін, Лукашэнка і коні сустрэліся ў Сочы. Прычым коні не толькі прысутнічаў пры перамовах, але і суправаджаў лідараў на шпацыры. Дарэчы, застаецца загадкай, куды падзеўся іншы незвычайны крамлёўскі жыхар. Белая каза Каска, якую падараваў Пуціну на Новы год мэр Москвы Юрый Лужкоў. Апроч таго, у Пуціна цэлая калекцыя коней, падараваных лідарамі рэспублік Расійскай Федэрацыі. А вось новы гаспадар Крамля сабачую традыцыю не падтрымаў. Прынамсі, на публіцы Дмітрый Мядзведзеў усё больш з жонкай. Хоць вядома, што ў прэзідэнцкай сям'і жыве кот Дарафей сібірскай пароды. Карэспандэнт маскоўскай тэлекампаніі ТВЦ Дзяніс Шаравар кажа: «Адрозна ад сабакі, у тэленавінах кот яшчэ не фігуруе.
У нас как-то это не обсуждали, не публично. Коні была публічная, а вот медведь, его медвежатах сабака і кот, это ж две противоположности».
У прэзідэнта Украіны Віктара Ющэнкі гадаванцы экстрэмальныя. Ющэнка заўзяты пчаляр. Пчоламі займаецца амаль з дзяцінства. У сям'і не адно пакаленне была свая пасека. Некалькі вулёў ёсць у крымскай рэзідэнцыі кіраўніка дзяржавы. Нават у замежных паездках Ющэнка знаёміцца з традыцыямі пчалярства і адмыслова наведваў лабараторыю пчалаводства ў Токіё. Можна ўзгадаць, што пчоламі таксама захапляўся колішні прэм'ер-міністр Беларусі Міхаіл Чыгір, які дагэтуль мае пасеку пад Менскам. У адзін з прыездаў ва Ўкраіну стала вядома, што пчалярствам захапляецца і прэзідэнт Літвы Валдас Адамкус. Але, згадвае літоўскі журналіст Йонас Лаўрынавічус, у рэзідэнцыі Адамкусаў таксама жыве сабака.
Што-то вельмі даўно было, ці то Бразаўскас яму падарыў сабаку, ці то нехта яшчэ. Нават потым, можа быць, адзін раз нейкі паявілася, ну, як працяг. Ходзіць па сваёй этой усадбе, па рэзідэнцыі. Не той, дзе рэзідэнцыя, дзе ён дварец прэзідэнта, а там, дзе ён жыве просто. Мясцовая прабуе таксама браць прыклад з каралеўскіх прэзідэнцкіх двароў свету. Не толькі ў сабаках, яно праяўляецца ў адзенні.
Прэзідэнт Польшчы Лех Качынскі, калі яшчэ жыў у Сопаце, меў двух сабакаў і ката. А як стаў мэрам Варшавы, то ўзяў з сабой у сталіцу толькі вялікага чорнага ката Рудольфа, які цяпер жыве ў сям'і. Кажуць, што жонка прэзідэнта, пані Марыя Качынская, улюбёнца надзвычай балуе. А вось федэральны канцлер Нямеччыны Ангела Меркель да хатняй жывёлы абыякавая. говорит супрацовник маркетинговой фирмы со Штутгарту Йорк Фролинг.
Нету домашних животных. У нас, в принципе, принято скрывать личную жизнь от журналистов или вообще от публичности. У нее есть муж, профессор, физик, тоже, в принципе, не выступает. У нее нет детей, поэтому, может быть, не так интересно держать домашних животных, если нет детей в доме.
А вот Герхард Шродер, попередник Меркель на посаде канцлера, мел терьера по мяножце Холли. Вядома, что жонка Шродера створила целую серию собачьих аксессуаров, а дошейников до шампуняў упрыгожаных выявай Холі.
Дослед Ігора Карнея.
www.svoboda.org/m.
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай: svoboda.org/m.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m. Свабода, якая заўсёды з табой.